Ethiopia keessatti haleella samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatameen lammiiwwan nagaan 17 yoo du'an hedduun madaaniiru jechuudhaan hojjettoonni gargaarsaa ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa akka gabaaseetti haleellaan sun kan raawwatame pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden namoota nagaarratti haleella samiirraan raawwatamu laalchisee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ennaa mari'atanitti ture. Haleellaan sun kan raawwatame wixata kaleessa Tigraay kaaba gama dhiyaatti kan argamu magaalaa Maayi Tsabrii cinatti ture. Gabaasa bulchiinsa naannoo irraa argame akka mul'isutti namoota ajjeefaman irra hedduun dubartoota baabura midhaan daaku cina turan dabalatee ta'uu maddeen haala isaa argan Associated Pressiif ibsaniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Laggasa Tulluuf Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Kabbada Adeessis yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennine. Haleellaan sun kan raawwatame guyyaadhuma pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif bilbiluudhaan waa'ee haleellaa diroonii ajjeecha siiviilota irratti Tigraay keessaaf sababaa ta'e ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsanitti ture. Mootummaaf kan kurnaa oliif Tigraayin bulchaa ture TPLF dubbiif wal barbaaduu dhaabanii marii biyyoolessaa akka jalqabaniif Tigraayiif gargaarsa namoomaaf karaa akka saaqan gaafataniiru. Haleellaan samiirraan Tigraay keessatti raawwatame kun torban tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataa ta'uusaati. Jimaata darbe gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti haleellaan samiirraan mooraa baqataa magaalaa Daddabiit kan daangaa Eertiraa dhiyoo jiru irratti raawwatame namoota 50 ol yoo galaafatu kanneen 138 ta'an immoo madeessee jira. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa OCHAan akka jedhetti kanneen ajjeefaman keessaa 12 ijoollee yoo ta'an haleellaan samiirraan raawwatame sun qubsuma yeroo fi mancaasee jira. Sababa haleellaa sanaan kan ka'e raabsiin gargaarsaa Tigraayin seenu adda citee jira. Dilbata darbe OCHAan akka jedhetti michoonni keenya gargaarsaa kanneen kutaa Tigraay keessaa gargaarsa kennan sodaa nageenyaaf jecha hojii isaanii dhaabanii jiran.